Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Lacná elektrina bude až do roku 2027. Vláda predstavila novú dohodu. Pápež František zostáva v nemocnici, jeho stav sa ale zlepšuje. V Rusku zadržali reportéra denníka The Wall Street Journal. Tajná služba ho podozrieva zo špionáže. Začína sa Infolumen. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovenské elektrárne budú dodávať lacnejšiu elektrinu pre domácnosti až do roku 2027. Vláda sa dohodla s elektrárňami na predĺžení memoranda o ďalšie 3 roky. Poverený minister hospodárstva Karel Hirman povedal, že ide o dodatok k memorandu z februára 2022. Signatári sa v ňom zaviazali zabezpečiť slovenským domácnostiam elektrickú energiu za cenu 61,21 € za megawatt silovej elektriny na výstup zo slovenských elektrární.
Došlo k vzájomnej dohode medzi akcionármi a vedením spoločnosti Slovenské elektrárne tak, aby sme stabilizovali jednak situáciu slovenských elektrární. Súčasne sme dospeli k dohode, ktorá vytvára rámec, základný rámec na to, aby sa mohli zabezpečiť pre slovenských operateľov od domácnosti až po, povedzme, priemysel a verejnú správu dodávky elektrickej energie až do roku 2027 za podmienok, ktoré sú pre naše obyvateľstvo a naše subjekty, našich zákazníkov, našich odberateľov zaujímavé.
Pre rok 2024 bude identický cenový strop silovej zložky elektriny ako v tomto roku. Ďalšie roky to bude mierny cenový nárast. Memorandum zahŕňa mechanizmy prepočtu na každý rok a ten sa bude aktuálne upravovať na základe vývoja na trhu. Memorandum podľa Karla Hirmana predpokladá aj podpis implementačných zmluv, ktoré sú pre domácnosti vo finálnom štádiu.
Jedno z posledných rokovaní sa uskutočnilo včera. Popoludní na pôde ministerstva hospodárstva, kde už skutočne sa vyladili posledné slovíčka a predpokladáme, že v nasledujúcich dňoch táto implementačná zmluva bude zaslaná do Bruselu na notifikáciu, ktorá je nevyhnutná.
Ministerstvo hospodárstva zároveň začína pracovať aj na príprave dodávok elektrickej energie za zvýhodnené ceny pre ostatné kategórie odberateľov. Podľa Karla Hirmana ide o náročnejší a citlivejší proces, pretože už bude zahŕňať otázku štátnej pomoci.
A našou snahou bude, aby sme podpísali takú implementačnú zmluvu, ktorá bude teda tiež možné prejsť notifikačným procesom v Bruseli v nasledujúcich mesiacoch. Tá zmluva samozrejme bude oveľa zložitejšia, oveľa citlivejšia, lebo tam bude otázka štátnej pomoci.
V Bratislave dnes otvorili novú nemocnicu Bory. Celkovo ponúkne kapacitu 405 lôžok a bude poskytovať zdravotnú starostlivosť vo viac ako 50 špecializáciách. Zdravotná starostlivosť bude hradená z verejného zdravotného poistenia, preto pacientom postačí na ošetrenie zdravotný preukaz. Generálny riaditeľ nemocnice Luboš Lopatka zdôraznil, že nemocnica nebude robiť rozdiely medzi poistencami.
Zdravotné výkony, ktoré budeme poskytovať, budú poskytované v režime zdravotného poistenia, ako sme veľakrát spomenuli, na tomto sa samozrejme nič nemení. A nemocnica má uzatvorené zmluvy ku dnešnému dňu so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami.
Prvé pracoviská uvedie nemocnica do prevádzky v pondelok. Pôjde o špecializované nemocničné ambulancie, radiologické oddelenie a pracovisko radiačnej onkológie. Medicínsky riaditeľ Robert Hill.
V prvorade tie ambulancie ešte raz slúžia na to, aby pokryli tých pacientov, ktorí vyžadujú hospitalizáciu, a teda ambulancie nejakou vstupnou bránou, respektívne sú potom v následnej ambulantnej starostlivosti a nemocnica pokračuje formou ambulancie o ďalšiu starostlivosť. Čo neznamená, že by sa sa nedostali pacienti aj takí do ambulancie, kde není nutná následná hospitalizácia. Ten režim je možný dvojaký. Poprvé, že ambulancie budú v režime tzv. Referenčných ambulancií, čiže iní špecialisti, napríklad na dodiagnostikovanie ambulantné, pošlu toho vlastne pacienta, to je kontakt lekár s lekárom, a určite bude v rámci niektorých špecializácií, pravdepodobne aj v rámci neurológie, istá kapacita, ktorú budeme poskytnúť ako úplne novým ambulantným pacientom.
Zo začiatku bude v nemocnici podľa Luboša Lopatku pracovať 500 pracovníkov.
500 ľudí, čo je v súlade s našimi očakávaniami a v súlade s tým, ako sa nemocnica postupne bude rozbiehať.
Ďalšie časti nemocnice budú uvádzané do prevádzky postupne. V máji sa má spustiť operačný program s hospitalizáciami v lôžkovej časti nemocnice. Začiatkom júna má byť otvorená pôrodnica s neonatológiou. V septembri plánuje nemocnica spustiť aj urgentný príjem a pracovisko dialýzy. Pred spustením do prevádzky ponúka nemocnica v sobotu verejnosti aj deň otvorených dverí. Zastropovanie cien potravín je neférové. Opozičná strana Sloboda a Solidarita preto podáva podnet na protimonopolný úrad. Liberáli zároveň vyzývajú dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana a dočasne poverenú vládu, aby prišli s návrhmi, ako vyriešiť vysoké ceny potravín a ako pomôcť výrobcom potravín. Poslankyňa Jarmila Halgašová hovorí, že obchodné reťazce zastropovali ceny tých potravín, u ktorých sa predpokladá, že ich ceny budú po veľkej noci klesať.
Zastropovanie cien potravín za asistencie ministerstva pôdohospodárstva je nesprávnym a populistickým rozhodnutím, ktoré nejakým spôsobom nepomôže a len zvyšuje napätie v spoločnosti. Toto opatrenie sa síce tvári ako pomoc ľuďom v cenách potravín, ale nie je pravdou, že ľudia budú 3 mesiace nakupovať lacné potraviny. Obchodné reťazce totiž na 3 mesiace zastropovali ceny tých potravín, u ktorých sa predpokladá, že ceny po Veľkej noci budú klesať. A na druhej strane zasa nezastropovali ceny tých potravín, ktoré budú pravdepodobne aj po Veľkej noci rásť. Napríklad bravčové mäso.
Aj mimoparlamentná strana Hlas včera vyzvala vládu, aby prišla s riešeniami, ktoré zastavia rast cien potravín. Predseda Peter Pellegrini navrhol 5 konkrétnych krokov, ako túto situáciu riešiť.
Výrazne obmedziť obchodnú prirážku reťazcov na vybrané obdobie, na vybraný okruh tovarov tak, aby samozrejme nepredávali zo stratov, ale aby nemohli si prirážať obrovské zisky a prirážky. Zároveň zaviesť povinnosť zverejniť skutočné nákupné ceny potravín, aby sme naozaj videli, aký je obrovský rozdiel medzi tým, čo náš producent, náš poľnohospodár do obchodnej siete dodá a za koľko sa to nakoniec v obchodnom reťazci predáva. Zároveň okamžite navýšiť dotácie pre producentov slovenských potravín, po ktorých volajú už naozaj niekoľko rokov, tak aby boli stále konkurencieschopné a mohli dorovnať svoje ceny zahraničným konkurenčným výrobkom, ktoré vytláčajú slovenské potraviny z trhu. Pripomíname naspäť naše opatrenie zaviesť okamžite nulovú DPH na predaj potravín z dvora a zároveň znížiť dočasne zníženú DPH na potraviny z 10 na 5%.
Dočasne poverený premiér Eduard Heger ale tvrdí, že zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny by ich ceny neznížilo. Je to plošné riešenie. Vláda pôjde cestou adresnej pomoci.
Peter Pellegrini je vyštudovaný ekonom a mal by teda poznať túto ekonomickú teóriu, že zníženie DPH ceny nezníži. Taktiež jeho bývalý stranický kolega Peter Kažimír, dnes guvernér Národnej banky Slovenska, ak ste postreli včera, práve informoval o tom, že akékoľvek riešenia by mali, nemali byť plošné, ale mali by byť adresné. Zníženie DPH je plošné riešenie. Takže opäť by pán Pellegrini mal počúvať svojho bývalého kolegu, ktorý vie, o čom hovorí, pretože to vypracoval tým špičkových expertov, ktorí v Národnej banke Slovenska pôsobia. My sme sa rozhodli ísť cestou, naša vláda, že dáme občanom hotovosť do ruky, aby dokázali zvládnuť tento nárast cien.
Premiér zároveň dodal, že minister práce Milan Krajniak v spolupráci s prezidentkou pripravuje riešenie, ktoré sa bude týkať adresnej pomoci pre tých ľudí, ktorí ju potrebujú. Predstaví ho v priebehu najbližších týždňov.
Krátko z domova.
Hnutie Oľano vstúpi do septembrových parlamentných voľbách len do takej vládnej koalície, ktorá sa zaviaže vyplatiť odmenu 500 eur každému, kto sa zúčastnil na týchto voľbách. Dnes to oznámil líder hnutia Igor Matovič ako avizovaný plán B. Tento záväzok má potvrdiť snem hnutia v najbližších týždňoch. Mimoparlamentný hlas tvrdí, že príspevok 500 eur by mali dostať všetci ľudia pod hranicou chudoby, a to okamžite. Jeho poslanci predložia takýto návrh do Národnej rady. Poslanci odvolali Kristiana Čekovského z funkcie predsedu výboru pre kultúru a médiá. Opozícia v návrhu argumentovala tým, že nespĺňa základné odborné ani osobnostné predpoklady na túto funkciu. Čekovský reagoval, že to vníma ako iniciatívu opozičných poslancov, ktorí sa väčšinou na zasadnutiach výboru nezúčastňujú a pokiaľ naň prídu, narúšajú jeho priebeh. Samosprávy považuje prezidentka Zuzana Čaputová za kľúčový prvok fungovania štátu. Krízy boli toho úplne jasným dôkazom. Povedala to po stretnutí so starostami okresu Bardejov. V rámci návštevy regiónu navštívila aj baziliku svätého Egídia na Radničnom námestí a zrekonštruovaný františkánsky kláštor zo 14. storočia. V katastri obce Nedožery Brezany v okrese Prievidza napadol dnes medveď človeka. Podľa polície previezli 55-ročného muža do nemocnice, je mimo ohrozenia života. Za posledný týždeň ide už o druhé napadnutie človeka medveďom.
Z cirkvi.
Pápež František je od včera hospitalizovaný v rímskej nemocnici Gemelli. Podľa riaditeľa tlačového úradu Svätej stolice Matea Bruniho strávil pokojnú noc. Klinický obraz sa postupne zlepšuje a plánované liečby pokračujú. Dnes ráno po raňajkách si prečítal noviny a vrátil sa do práce. Pred obedom odišiel do kaplnky súkromného bytu na modlitbu a prijal Eucharistiu. Lekári pápežovi Františkovi diagnostikovali infekciu dýchacích ciest, ale vylúčili koronavírusovú infekciu, srdcové problémy a zápal pľúc. V každom prípade si jeho stav vyžiadal niekoľkodňový pokoj na lôžku. Členovia Konfederácie politických väzňov si dnes uctili 35. výročie sviečkovej manifestácie. Na pietnom podujatí tzv. Bratislavského Veľkého piatka boli prítomní aj samotní účastníci tejto manifestácie. Práve 25. marec je podľa splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anny Záborskej deň, keď sa všetko zmenilo a definitívne sa ukázalo, že ľudia sa prestali báť.
Definitívne sa ukázalo, že zločinný komunistický režim sa už nevie udržať pri moci inak ako násilím na vlastných svojich bezbranných občanov. Brutalita tohto zásahu šokovala Slovensko i svet. Už o pár mesiacov sa režim zrútil. Bez odvahy tých, ktorí so sviečkami v rukách vyšli na Hviezdoslavové námestie brániť občianske a náboženské práva, by to také jednoduché nebolo. Ďakujem vám za seba. Ďakujem vám za Slovensko.
Na záver sa prítomným prihovoril aj prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch. Slovo sloboda je podľa neho základným posolstvom sviečkovej manifestácie a je aktuálne dodnes.
Silu občianskeho odporu, šírku jeho požiadaviek, odvahu zoprieť sa monolitickej moci a utrpeniu, ktoré táto moc spôsobila, možno považovať za začiatok pohybu, ktorý viedol ku konečnému pádu komunistickej totality na Slovensku a ku ktorému došlo po 17. novembri 1989.
Bratislavský Veľký piatok si prítomní úctili kladením vencov a rúží na pamätník sviečkovej manifestácie za účasti čestnej stráže. Na podujatí zároveň zazneli svedectvá priamych účastníkov demonštrácie, vrátane katolíckych a evanjelických duchovných. Kardinál Kurt Koch sa dnes v Bratislave stretol aj s biskupmi a kňazmi a členmi Ekumenickej rady cirkvi. Pred odchodom do Ríma vystúpil aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. Konalo sa tam sympózium Medzináboženský dialog, završenie 7 rokov medzináboženského dialogu medzi židovskou a katolíckou komunitou. Bratislavská arcidiecéza začne diecéznu fázu procesu blahorečenia kňaza Alfonza Paulena. Urobí tak po rokoch prípravných prác, zhromažďovania dokumentov a vyhľadávania svedkov. Arcidiecéza pripravila pre tento proces aj samostatnú internetovú stránku, informuje Ľudovít Malík.
Bratislavská arcidiecéza otvorí na diecéznej úrovni proces blahorečenia ďalšieho kandidáta svetosti, hovorí postulátorka kauzy blahorečenia Terézia Valušková.
11. apríla 2023, teda na veľkonočný útorok o 16. hodine vo farskom kostole svätej Anny v Šenkviciach bude oficiálne otvorená diecézna fáza procesu blahorečenia a svetorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena.
Katolícky kňaz Alfons Paulen je úzko spojený s prípadom dnes už blahoslaveného saleziána Titusa Zemana. Opäť hovorí Terézia Valušková.
Po tom, čo v Šenkviciach prijal za kaplána blahoslaveného Titusa Zemana, tajne prichýlil aj niektorých ďalších saleziánov, ktorí sa chystali prekročiť hranice a doštudovať v Taliansku. Pre toto jeho gesto bratskej lásky a pomoci voči reholníkom bol 19. septembra 1951 na fare v Šenkviciach zatknutý a 21. júna 1952 odsúdený pre velezradu na 11 rokov väzenia.
Ako uvidel bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský pre Rádio Lumen, k otvoreniu procesu blahorečenia ho viedol nie len príkladný kňazský život Alfonza Paulena, ale aj obetovanie života za vieru.
Vo väzení bola jeho smrť zámerne urýchlená nedbalosťou, alebo môžeme povedať zámerným predlžovaním cesty do nemocnice, kde by mu bola poskytnutá pomoc. Takže si myslím osobne, že obetoval svoj život pre vieru a môže byť vynikajúcim príkladom pre nás všetkých.
Ak má niekto vedomosť o živote a mučeníctve Alfonza Paulena, môže prísť na otváracie zasadanie alebo kontaktovať sekretariát arcibiskupa na arcibiskupskom úrade v Bratislave.
V diecezách na Slovensku sa opäť rozbieha biblická olympiáda. Žiaci a študenti začínajú v novom ročníku súťažiť vo vedomostiach z vybraných kníh Svätého písma. Tento týždeň sa konalo dekanátne kolo aj v Banskej Bystrici. Najskôr sa stretli žiaci zo základných škôl, na druhý deň aj študenti stredných škôl z dekanátov Banská Bystrica mesto a Banská Bystrica katedrála. Tento rok museli ukázať svoje vedomosti o štyroch knihách. Kniha Nehemiáš, kniha Judit, kniha Ester a prvý Petrov list, hovorí predseda komisie páter Patrik Boržecký.
Otázky sú stavané veľmi tak komplexne, že nie sú to iba také čisto vedomostné, ale trošku aj na rozmýšľanie, aby vedeli logicky uvažovať a vyvodiť si to. Napríklad zaujímavým kolom je napríklad inzerát. Snaží sa uviesť tak svetopisca, ako by podával inzerát, a oni majú uhadnúť, že kto môže byť za týmto inzerátom. Tak napríklad včera sme mali jednu z otázok, že som sirota a hľadám si náhradných rodičov. A to vlastne to bola odvolávka na Ester, ktorá bola sirotou.
Svoj tým malo v súťaži aj gymnázium Jozefa Gregora Tajovského. Medzi súťažiacimi bola aj Adela Šochanová.
Myslím, že sme vedeli dosť toho, čo sme teda čítali, aj sme vedeli, aké typy nás budú čakať. Samozrejme, niektoré sme si neboli úplne istí, alebo sme nevedení, ale celkom myslím, že dobre.
Žiakov zo základnej školy Spojová v Banskej Bystrici na biblickú olympiádu pripravovala Beata Slamová.
My sme dopadli na druhom mieste, takže pre nás, keďže prvé bolo cirkevné gymnázium, tak my sme prví zo štátnych škôl.
Snahu súťažiacich ocenil aj dekan Peter Staroštík. Verí, že Sväté písmo bude pretvárať ich myseľ, srdce i celé životy.
Myslím si, že pre tie mladšie deti je to taký prvý kontakt so Svätým písmom, kde dá sa povedať, že odhaľujú naozaj tie pravdy od Pánu Bohu. Zároveň je to aj taká veľká motivácia, keď poznávajú možno po tej intelektuálnej stránke tieto veci a na druhej strane, že otvárajú vlastne svoje srdce aj pre Pána Boha.
Víťazi dekanátneho kola biblickej olympiády postupujú do diecézneho kola.
Správy zo sveta.
Ruská federálna bezpečnostná služba uviedla, že novinár amerického denníka Wall Street Journal bol v Rusku zadržaný za údajnú špionážnu činnosť v prospech USA. Agentúra AP pripomína, že Ivan Gerškovič je prvým novinárom amerického spravodajského média, ktorého zatkli v súvislosti s obvineniami zo špionáže v Rusku od čias studenej vojny. Téme sa venuje Kristýna Hatarová.
Novinár Ivan Gerškovič bol zatknutý v meste Jekaterinburg počas toho, ako sa údajne snažil získať prístup k utajovaným informáciám. FSB tvrdí, že išlo o informácie jedného zo subjektov ruského zbrojárskeho priemyslu. Ak bude novinár usvedčený z trestného činu špionáže, môže mu v Rusku hroziť trest odňatia slobody až na 20 rokov. Už včera si lokálne médiá všimli, že novinár zmizol. Podľa webu 66.ru mladý novinár, ktorý sa narodil v roku 1991, pricestoval do Jekaterinburgu, aby napísal článok článok o žoldnierskej Wagnerovej skupine. V meste ho sprevádzal PR špecialista Jaroslav Širšikov. Ten uviedol, že Gerškovič pôsobí už 6 rokov v Moskve. 31-ročný Gerškovič v minulosti pracoval ako korešpondent agentúry AFP v Moskve a pre spravodajský portál The Moscow Times v anglickom jazyku. Americký denník The Wall Street Journal vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti so zadržaním svojho novinára. Noviny dôrazne popierajú obvinenia FSB a žiadajú okamžité prepustenie svojho reportéra, ktorého považujú za dôveryhodného a lojálneho. Kremeľ varoval Spojené štáty pred odvetnými opatreniami voči ruským médiám. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal, že novinári, ktorí vykonávajú normálnu činnosť a majú platnú akreditáciu, budú môcť pokračovať v práci. K zadržaniu amerického novinára sa vyjadrila aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Podľa nej toto nie je prvý prípad, keď cudzinci v krajine využijú štatút zahraničného spravodajcu, novinárske vízum a akreditáciu na zakrývanie aktivít, ktoré nie sú žurnalistikou.
Rusko zaradilo Maďarsko na zoznam tzv. Nepriateľských krajín. Veľvyslanec Ruska v Budapešti Evgenij Stanislavov uviedol, že tento krok je odpoveďou na konanie Budapešti, ktorá schválila protiruské sankcie. Pokračuje Lucia Pálešová.
Zoznam vznikol po vypuknutí vojny na Ukrajine a Rusi pre krajiny na ňom zaradené zaviedli množstvo sankcií. Jedným z najvýznamnejších z týchto opatrení je, že krajiny na zozname môžu platiť za ruský plyn iba v rubľoch. Európska únia bola do zoznamu zapísaná ako samostatný subjekt hneď od začiatku. Maďarsko v ňom však na rozdiel od niekoľkých iných štátov Európskej únie menovite nefigurovalo. Neskôr pribudli ďalšie členské krajiny únie a vlani v lete do zoznamu zaradili Slovinsko, Chorvátsko, Grécko i Dánsko. Veľvyslanec Ruska v Budapešti Evgenij Stanislavov pre RIA Novosti uviedol, že Maďarsko bolo do zoznamu zaradené z dôvodu, že schválilo protiruské sankcie. Diplomat podotkol, že inak budapeštianska vláda zaujíma k otázke vojny pragmatický postoj a neustupuje tlaku NATO a Európskej únii. Faktom však zostáva, že Maďarsko podpísalo všetky balíky bruselských sankcií a musí ich dodržiavať. Preto bolo klasifikované ako nepriateľská krajina voči Rusku, voči ktorej môžu byť prijaté odvetné opatrenia. Podľa slov Stanislavova, sankcie negatívne zasahujú do všetkých oblastí maďarsko-ruskej spolupráce, do politiky, kultúry či ekonomiky. Veľvyslanec podotkol, že ani na ruskej ambasáde nemôžu normálne pracovať. Dodal však, že maďarská strana zostáva otvorená konštruktívnemu dialógu a diplomatické kanály zostávajú stále otvorené.
Krátko zo sveta.
Moskva oznámila, že ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov bude predsedať zasadnutiu Bezpečnostnej rady OSN v apríli. Rusko vtedy prevezme rotujúce predsedníctvo v tomto medzinárodnom orgáne. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba považuje predsedníctvo Ruska v Bezpečnostnej rade OSN za zlý vtip. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa počas prejavu prostredníctvom videospojenia prihovoril dnes poslancom rakúskeho parlamentu. Rakúsku sa poďakoval za poskytnutú humanitárnu pomoc a zdôraznil, že jeho krajina nežiada nič iné než mier, bezpečnosť, slobodu a pokoj. Proti vystúpeniu Zelenského protestovali poslanci pravicovej slobodnej strany Rakúska, ktorí opustili sálu, pričom na svojich miestach zanechali plagáty požadujúce mier a neutralitu. Britský kráľ Karol III. Počas svojho historicky prvého príhovoru v nemeckom parlamente dnes uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu pošliapala slobodu a dôstojnosť a vyzdvihol vojenskú pomoc, ktorú Nemecko Kyjevu poskytuje. Nemecko je podľa kráľa Karola III. Jedinou krajinou na svete, s ktorou má Británia také blízke vzťahy, čo je jasným príkladom a dôkazom partnerstva. Monarcha tiež vyzdvihol snahy Londýna a Berlína prejsť na čisté druhy energie. Fínsko by sa mohlo stať oficiálnym členom NATO už na budúci týždeň. Agentúre DPA to v Bruseli povedalo niekoľko nemenovaných diplomatov. Po dnešnej očakávanej ratifikácii pristúpenia krajiny tureckým parlamentom musia členstvo spečatiť ministri zahraničia krajín aliancie na zasadnutí budúci útorok a stredu v Bruseli. Rumunské námorné sily velili dnes mnohonárodnému vojenskému cvičeniu NATO v oblasti Čierneho mora. Severoatlantická aliancia sa aj takto snaží posilniť bezpečnosť na svojom juhovýchodnom krídle vzhľadom na vojnu na Ukrajine. Na cvičení sa zúčastňuje 30 lodí námorných síl, 14 lietadiel a 15 člnov rýchleho zásahu a iných hliadkovacích plavidiel. Oceánske prúdy pri Antarktíde sa prudko spomaľujú, čo bude mať katastrofálne dôsledky na klímu. V novej štúdii predtým varujú austrálski vedci. Dôvodom sú rýchlo sa roztápajúce ľadovce. Podľa prepočtov štúdie, ktorá vyšla v časopise Nature, hlbokomorské prúdy sa do roku 2050 spomalia až o 40%, čím sa naruší schopnosť vody pohlcovať oxid uhličitý a ďalej to urýchli topenie ľadu. Ďaleko siahlo to ovplyvní aj ekosystém.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehervárim prehrali v zámorskej NHL doma s New Yorkom Islanders 1-2 po samostatných nájazdoch. Florida uspela na ľade Toronto 3-2 po predĺžení a v tabulke východnej konferencie stráca jeden bod na Pittsburgh, ktorý si drží pozíciu s druhou voľnou kartou. Obhajca titulu z Colorada prehral v priamom súboji o prvú priečku v centrálnej divízii s Minnesota 2-4. Slovenský hokejista Pavol Regenda strelil v noci svoj 13. gól v prebiehajúcej sezóne AHL. Jeho San Diego však prehralo doma s Tucsonom 5-6 po predĺžení. Talianský tenista Jannik Sinner sa stal prvým semifinalistom dvojhry na turnaji ATP Masters v Miami. Desiatý hráč pavúka zdolal vo štvrťfinále Fína Emila Roussevouriho 6-3, 6-1. 20-ročný Talian sa stretne v boji o finále s víťazom súboja Carlos Alcaraz Taylor Fritz. Tento duel museli organizátori odložiť pre vytrvalý dážď. Svetová dvojka Arina Sobolenková sa s účinkovaním na tenisovom turnaji VTA v Miami rozlúčila prekvapujúco už vo štvrťfinále dvojhry. V ňom bola na cíli bieloruskej tenistky 74. hráčka svetového rebríčka Sorana Cirsteová, ktorá zvíťazila 6-4, 6-4. V boji o postup do finále si zmeria sily s víťazkou štvrťfinálového duelu medzi Ruskou Jekaterinou Aleksandrovovou a Češkou Petrou Kvitovou. Prezident Medzinárodného olympijského výboru Tomáš Bach označil kritiku pokusu o návrat ruských a bieloruských športovcov na medzinárodné podujatia za poľutovania hodnú. MOV v utorok odporúčil návrat Rusov a Bielorusov do medzinárodných súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu či bezpečnostné zložky. Súťažiť by však nemali tí, ktorí otvorenie podporovali vojnu na Ukrajine. Bach uviedol, že športovci z týchto krajín by sa mohli vrátiť do súťaží ešte pred olympijskými hrami 2024, no pre Parížskú olympiádu toto odporúčanie zatiaľ neplatí. Po tomto oznámení sa na výbor zniesla vlna veľkej kritiky, a to z radov medzinárodných športových federácií, športovcov aj niektorých vlád.
Počasie.
Zajtra sa podľa Petra Jurčoviča rozprší na celom Slovensku, ale teploty budú relatívne vysoké.
A na piatok to vyzerá tak, že stále bude treba rátať, že bude prichádzať ďalšia a ďalšia oblačnosť, bude veľká oblačnosť, bude až zamračené. Sem tam medzi tými oblakmi sa môže prechodne aj oblačnosť zmenšiť, ale tých oblakov bude veľa, budú prinášať zrážky, budú, keďže máme teploty už takéto dostatočne vysoké, tak už budeme hovoriť, že už zase nie je žiadne sneženie, ale dažde a sneženie naozaj len vo vyšších alebo teda vo vysokých horských polohách. A teploty, no v piatok ráno zdá sa, že by to už mohlo byť aj väčšinou nad nulou a pod nulou to bude asi len niekde v horských dolinách, niekde v Prešovskom kraji, viac to asi nebude. No a cez deň, tak som tak trošku uvažoval nad tým, že či náhodou nebude v piatok aj 20 stupňov. Zatiaľ si myslím, že tak asi od 14 do 18 a sever samozrejme chladnejší, tam len od 10 do 14 stupňov.
Dnes sa na vlnách Rádia Lumen začínajú rozhlasové duchovné cvičenia. Páter Michal Zamkovský bude už o chvíľu slúžiť svetu omšu v priamom prenose a večer od 20. hodiny môžete s ním počúvať reláciu Od srdca k srdcu na tému Otče, nadišla hodina. Zo spravodajského štúdia Rádia Lumen príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.